velkommen til et nytt program i serien vi holder på med bibelstudier. Vi benytter et hefte som denne gangen handler om klær og nåde. Det utarbeides forskjellige slike studiehefter. De går over et kvartal om gangen. Og akkurat denne serien vi holder på med, så er det altså om klær og nåde. Hvis du er interessert i å skaffe deg et av disse studieheftene, så er det bare å kontakte bibelstudier.no eller ringe dem på telefon 88 00 00 77. Programmene vi produseres, de er alltid tilgjengelig 24 timer i døgnet på hopechannel.no. Og der kan du lytte på programmer og følge med på programmer som du kanskje har gått glipp av. Selv heter jeg Roger Robertsen og er rektor ved Norsk Bibelinstitutt. Sammen med meg i studio så har vi Per Jonsen. Han har vært her mange ganger før. Og så har vi Camilla Kverndalen, som er ny sammen med oss. Veldig glad for at du kunne komme. Camilla er historiker, og hun er lærer i videregående skole, og er også sterkt engasjert innenfor sang og musikk. Da har vi Kirsti Bøhmer, som har vært sammen med oss ved alle de tidligere studiene vi har hatt. Velkommen til alle dere. Det er godt at vi er sammen enda en gang. Og det er jo et spennende studium vi har foran oss i dag, I skyggen av hans vinger. Det er det som er temaet, det er det vi skal snakke sammen om. Kanskje, Per, kanskje du vil be sammen med oss i det vi skal åpne Guds ord.
Vår kjære himmelske far, vi takker for muligheten til å studere ditt ord sammen på denne måten, og vi ber om at du må være med oss og hjelpe oss å lære av det vi skal se på i dag. Vi vet at noen av disse historiene er ikke alltid like hyggelige, men vi ser at det er håp, og det er muligheter også der hvor problemene har vært store. Og vi ber at du vil hjelpe oss å huske på det også i vårt eget liv, at selv om man skulle falle, så er det håp. Vi takker for alt i Jesu navn. Amen.
Dette med vinger, det er faktisk et stort tema i Bibelen. Omtales i ulike sammenhenger, og så er det noen ganger at det dukker opp litt sånn uventet. Og jeg hadde lyst, i det vi starter opp, å reflektere rundt et par vers i Ruths bok. De fleste vil sikkert huske Ruth. Hun var jo fra Moab, et naboland til gamle Israel. Og de skulle jo egentlig ikke komme inn blant israelittene og få tilhøre folket der. Men hun valgte å følge med sin israelske svigermor tilbake til Israel etter at mannen hennes var død og alle de andre, så de satt igjen, disse to kvinnene. Og hun fulgte med tilbake til Israel på tross av at hun var moabit. Når hun kommer der, så arbeider hun aktivt for å skaffe mat og det de trengte i familien, hun og svigermora. Så kommer hun i kontakt med en mann, en forholdsvis velstående person, Boas, og han ser at hun går ut og sanker sammen korn og aks og det som måtte ligge igjen etter høstfolka, og han blir litt engstelig for henne, så han sier, hold det her hos meg, hos mine folk, for det kunne jo skje mye med henne hvis hun kom andre steder. Og så sier han noe veldig fint til henne ved en anledning. Det står i det andre kapitlet i Ruths bok og det 12. verset. Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi dem å få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Hun kom fra Moab, var hedning opprinnelig, men nå har hun søkt tilflukt i Israel under Guds vinger. Og han Boas her, han ber om velsignelse over henne. Så går det som det skal i en slik historie. Hun finner ut at sammen med Noomi, svigermora, at kanskje kan det knyttes noen spesielle kontakter her. Og i høsttiden så feirer de, og så er det at han Boas, han legger seg ute på jordet i nærheten av alt kornet, Og der ligger han og sover om natten. Og hun kommer bort til han der, og så følger de sånn gammel skikk. At hun, når han våkner, så sier hun noe til han. Jeg er Rutt, din tjeneste pike. Bre teppet ditt ut over din tjeneste pike, for du er løser. Så hun sier, bre teppet over meg også. Men på grunnteksten så står det, bre vingene dine over meg. Han hadde bedt om at Gud måtte bre vingene sine over henne, og nå bruker Gud Boas til å bre vingene over henne. Og det er egentlig det vi skal snakke sammen om i dag, hvordan Gud kan bruke oss til å bre Guds vinger over andre. At vi kan være til hjelp og spre litt trygghet og godhet for andre. Så da er vi klare til å ta fatt på studiet, og der er det en hovedtekst fra salme 63. Kunne noen lese den, så er vi i gang med selve studiet.
Da fikk vi den nynorske varianten her. For du har vært en hjelp for meg. Jeg jubler i skuggen av dine vinger.
Ja.
David som uttaler det om Gud.
Så hva slags vinger var det han tenkte på her?
Det må være Guds beskyttende vinger, eller Guds tilgivende vinger, kan han kanskje si også.
Gud framstår som en slags fugl, er det sånn det er?
Ja, det er jo flere eksempler på det i Bibelen, i hvert fall at Guds vinger blir fremstilt som ørnevinger.
Okay.
Det er jo veldig fin tekst i 5. Mosebok, der han ser at han har båret den på vinger. Han verner han og sitter for han og vakter han som sin augnestein, som er ørn sviv over ungene sine. Når hun lette flyge fra reire, så bredde han ut sine vengefjører, tok og bar han på sine venger. Det er en kjempesterk tekst.
Jeg synes vi har et litt artig eksempel fra gården vår i Provence, når det gjelder dette med beskyttelse av vinger. For vi har 20 høner, og det er helt fantastisk når de får gå helt fritt rundt omkring. Og så har de kyllingflokken sin gående bak seg. Og i hvilken grad, når det dukker opp en fare, så farer alle kyllingene i full fart til mora, og mora dekker kyllingene med sine vinger, og det synes jeg er nesten rørende fra naturen, eksempel på hvordan man beskytter med vingene. Og Jesus selv brukte jo det samme eksempelet når det gjaldt Jerusalems innbyggere, at han ville samle dem under sine vinger som en høne samler sine kyllinger. Men dessverre, de ville jo ikke hele tiden, men så der er nesten kyllingene mer fornuftige, for de kommer løpende i full fart til sin mor.
Det er en slags sånn guddommelig avmakt, for Gud, han vil så gjerne. Jesus sa det jo, han ville, og ofte ville jeg ikke, men de ville ikke. Så Gud tvinger ingen under vingene. Det er helt frivillig. Det er de som ønsker å komme dit som kommer. Du nevnte Provence. Vi må kanskje si det da, at Per Jonsen, han oppholder seg i Norge en stor del av tiden, men er også mye i Frankrike, så det er litt sånn frem og tilbake. Og du har gård i Frankrike da, jeg har hørt en del om
det. Ja, vi er litt oppe i fjellene der, og det er fantastisk i naturen.
Og Per ligger mye bedre an enn meg, for jeg har et lite småbruk, og jeg har noen små berberhøner, og så har jeg påfugler, og det tror jeg ikke du har. Har du det? Og det er en skikkelig nydelig hand der, med disse voldsomme fjerne sine. Men vi har tatt med noe mer her, for jeg tenkte vi måtte ha en skikkelig illustrasjon i dag. Og dette handler jo også om vinger. Og det er en kunstner, han var også fotograf i sin tid, borte fra Molde. Han tok og skar ut og lagde til en modell av den bibelske paktskisten, der de oppbevarte de 10 bud. Oppe på toppen av kisten så er det da 2 kiruber, man framstiller dette her på forskjellige måter. Engler omtales jo som kiruber eller serafer. Det kan være forskjellige grupperinger iblant dem, og vi har ikke oversikt over det. Bibelen er ikke veldig spesifikk når det gjelder dette. Men her er det 2 såkalte skjermende kiruber. For de her åpenbarte Gud seg i form av et lys. Paktkisten var plassert inne i den innerste avdelingen i helligdommen. Og det var ikke noe annet lys en Guds mirakuløse lys. Gud åpenbarte seg i form av det hellige Shekina, lyset her. Og disse kerubene, de dekker kroppen med den ene vingen, og så møtes to av vingespissene der oppe, og så skjermer de på en måte for glansen, sånn at de andre som står rundt Gud kan tåle å være der. Så kerubene er de som står aller nærmest Gud, og har en helt særskilt og spesifikk oppgave. Inne i paktkisten så lå paktens to tavler, lovtavlene, og jeg har tatt med to sånne steintavler da, som jeg har hentet av det tradisjonelle Sinai-fjell. Jeg tok det som en stein, og da jeg kom hjem så tok jeg og fikk skåret det til og pusset på de sånn at de ser litt mer. Jeg har ikke skrevet opp de 10 bud på, men i hvert fall det illustrerer hvordan steintavlene der nede. Hvis det tradisjonelle fjellet er det riktige, så er det sannsynligvis granitta som har vært steintavlene har bestått av. Men det vet vi jo ikke. Men disse steintavlene i hvert fall, de lå jo da inne i paktkisten. Og det som er interessant, det er måten Bibelen omtaler dette på. Fordi lokket omtales jo som soningslokket. Martin Luther kalte det for nådestolen. Sånn at når Gud her oppe i form av dette lyset ser ned på de 10 bud der vi står, og vi har alle sammen sviktet, vi har kommet til kort overfor Guds bud, så ser Gud ned gjennom nådestolen. Så han ser oss fattige syndere som vi er gjennom nådestolen. Og nådestolen er jo et symbol på Jesus. Det er en fantastisk sak. Hva tenker dere om det der? Gud ser på oss gjennom Jesus. Betyr det noe for oss? Betyr det noe for vår trygghet og vår aksept? Eller hva tenker dere rundt det?
Det er jo noe vi har snakket om i tidligere programmen også. At hvis det ikke var for Kristi rettferdighet som dekker oss, så var det jo ikke mye å se på. Så ville det være sørgelig syn Gud hadde å se.
Jeg har lyst til å føye til deg, Roger, at jeg er jo helt enig at dette her er virkelig sentralt tilgivelse, og vi trenger alle tilgivelse. Men jeg synes at det loven også symboliserer, siden den er kjærlighetens prinsipper, at det er noe som ikke bare skal dekke oss, men oppleves i praksis. Og hvis ikke kjærligheten kommer fram i livet, så blir det krig og vanskeligheter. Sånn at både tilgivelse og at han vil forvandle oss til å bli kjærlige i motsetning til å være slemme. At både den rettferdigheten der og kjærligheten og tilgivelse, at de to tingene hører veldig nøye sammen.
Det hadde jo Gud selv tatt høyde for. Det var jo ikke bare to steintavler som lå der. Men det lå faktisk noe mer. Det var en anledning at det var opprør i leiren, og hvem skulle være leder, og hvem skulle være prest, og så videre. Og da de skulle avgjøre dette, så tok de stokkene til folkets ledere, de som liksom pretenderte å være ledere. Det var ute i ørken at dette her foregikk. Og så la de Arons stav, han som var øverste prest, la den også inn i helligdommen, og disse stokkene, de lå der over natta. Neste morgen skulle de komme og se hvem er det Gud har utvalgt som prest og leder. Og når de kikker på stavene, så viser det seg at det har ikke skjedd noen forandringer, unntatt med den ene, den som tilhørte Aron. For hans stav, der var det friske skudd, og så var det blomster, og så var det modne mandler. Det har kommet i løpet av en natt. Det er en død stokk som plutselig begynner å bære frukt. Og det er kanskje det du, Per, er ute etter, at selv om vi har sviktet, vi har falt, og livet vårt kan ha gått helt i oppløsning, så er Gud likevel i stand til å skape nytt liv og få oss til å blomstre, bære frukt. Ikke en fantastisk Gud vi har? Men det var enda mer som lå inne her. Det lå en krukke. Og det er helt sikkert at det ikke var denne krukken, og den så neppe slik ut. Men jeg tok noe med denne som en illustrasjon. Og oppi den så var det manna. Jeg vil sikkert huske det manna-miraklet ute i ørken. De hadde ikke noe å spise. Og så kunne de om morgenen gå ut bare og plukke manna som så ut som en slags frø. Og de lagde de forskjellige rettene av det, og de fikk mat i 40 år, så fikk de sånn manna. Og de skulle ta noe av denne mannaen, ha det opp i en krukke, og så deponere det inne i paktskisten. Hva tenker dere rundt det der? Hvorfor skulle det være manna? Hvorfor skulle det være mat oppi her, sammen med de ti bud? Gud stiller sine krav, ikke sant? Med de ti bud, steintavlene som ligger der. Men er det sånn at han bare stiller krav?
Nei, han gir den kraften som er nødvendig. Og den, så det er et fantastisk eksempel på det, at vi vil få, hvis vi er åpne for det, det er jo ikke alltid vi er det dessverre, men hvis vi er åpne for det, så vil vi få den næringen vi trenger til å gå på hans vei. Og det er jo det som er et hovedpoeng også, at vi ikke blir gående på våre egne håpløse veier, men går på hans vei. Hvis jeg kan nevne en ting til angående mannen, Roger, jeg er litt skuffet noen ganger når jeg synes i vår tid, jeg synes ikke man ser så mange mirakler, men jeg tror Gud gjør mirakler, og jeg ber ofte at folk som er alvorlig syke, at de skal bli friske, men jeg synes liksom ikke det er så ofte jeg ser at han virkelig griper inn på en overnaturlig måte, men denne mannen er jo et eksempel på at han i hele 40 år på en mirakuløs måte ga dem mat hver dag, så at han i hvert fall innimellom historien har gjort helt utrolige mirakler. Det. Og dette var et systematisk mirakel som kom hver dag.
Tenk også på det med manna. Manna er jo det man trenger for å leve. Når det er det man får av, og man ikke har noe annet i yrken. Og Jesus kaller seg også for livets brød. Og gi seg selv til oss som en veldig stor gave, da. Og det vi trenger for å leve.
Livets brød. Apostlene, disiplene der, de fikk jo også det løftet. Da Jesus ble løftet fra dem og opp til himmelen, så ble det sagt at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Men at for mitt vedkommende, så den mannen der, den forteller at Gud er til stede også i mitt liv. Han er her. Han gir meg det som jeg trenger til. Jeg trenger ikke å bekymre meg. For fremtiden, Gud sørger for meg. Han har alt det på lager som er nødvendig. Det er et emne til som vi skal ha opp, og det er dette med kong David. David er jo et yndet samtaleobjekt i mange sammenhenger. Han var jo en utrolig fargerik person. Men i dag så er det altså dette med hans store fall. Det er det det dreier seg om. Kanskje noen kunne si litt om det der. Ta historien. Hva var det som skjedde, David og Batseba?
Altså, David var jo da blitt konge, ikke sant? Og soldaten hans var i krigen, og så var han hjemme. Og så en kveld så han en vakker kvinne som badet. Og så syntes han det var tiltrekkende, ikke sant? Så han tok henne til seg og forbrøt seg mot henne, egentlig. Og hun ble med barn, og han fikk mannen hennes drept, for han var i krigen, og tok henne til kone. Og så lot han som ingenting, ikke sant? Og prøvde å skjule det her. Men han kunne ikke skjule noe for Gud. Så Gud visste han da, gjennom profeten Nathan, og gjennom en lignelse som Nathan fremførte, at du faktisk har gjort noen grov synd. Ikke bare mot Batseba, den kvinnen, og mot mannen hennes, men også mot Gud, og særlig mot Gud.
Da han endelig kom til seg selv, så prøvde han ikke å skjule sin synd. Og jeg tenkte kanskje vi skulle bruke litt tid på akkurat det der. Skal all synd bekjennes offentlig?
Jeg tror ikke alltid det er noe poeng å reklamere med sine svakheter. For det kan gi bare... Ja, det er ikke så hyggelig, hverken for en selv eller for andre. Så jeg tror ikke alt nødvendigvis skal legges frem i lyset sånn sett. Jeg tror ikke det er noe poeng med det. Men i noen tilfeller, så for å virkelig innrømme, og der hvor skaden er offentlig kjent, sånn som det var i Davids tilfelle her, så var det vel et poeng at han virkelig innrømmet hva han hadde gjort. Og det gjorde han jo også til slutt. Men han prøvde jo å skjule det en stund. på alle mulige måter, og der ser vi hvordan det kan være en ond sirkel når man først har gjort noe galt, så finner han på enda mer gale ting for å skjule det han har gjort.
Jeg tenker for en konge som David da, så når det først har skjedd, og han innser det som har skjedd, så for å unngå mer skade, så er det viktig å legge kortene på bordet, fordi at ellers så vil historien gå ut på andre måter, og folk vil ha problemer med å ha tillit til ham. Og jeg tenker særlig når man har store ansvarsposisjoner, så er det viktig å ta et oppgjør med ting der det allerede har. I hvert fall når det allerede er noe som har berørt andre mennesker.
Det jeg synes veldig klart, det at Gud alltid involvert. Det er han vi primært har forbrutt oss imot, så han må vi alltid komme til. Og hvis det enkeltpersoner som har litt overlast på grunn av ting vi har gjort, så det helt åpenbart for mitt vedkommende i hvert fall at da må vi gå til de personene og snakke med de. Men Per inne på noe vesentlig, altså det kan faktisk skade å hente fram gruggel som kanskje ikke bør komme fram. Det kan skade andre og påføre smerte unødvendig. Så det kan finnes situasjoner hvor det ikke bør liksom stå i Dagblad og VG.
Media i dag er jo veldig interessert i å hele tiden hente fram grunn som kanskje ikke burde komme fram i lyset. Vi lever i en kultur der man veldig opptatt av det.
Særlig politikere og andre framstående personer. Vi skal jo helst få de godt ned i støvet, så vi andre kan føle oss vel. Og det kan være med til faktisk å spre synd og det som er trist. Så jeg tror ikke på sånn voldsom hemmeligholdelse, men jeg tror at vi må gå primært til Gud. Vi må vende oss til at det er Gud vi bekjenner vår synd til. Det er det som jeg opplever som viktig. Og når vi da kommer til ham, så må vi bære med oss dette minnet fra i dag, at han brer vingene sine over oss. Han gir oss full tilgivelse. Det er mulig å få en ny start. Og kanskje vi til slutt kunne be Gud om at han må hjelpe oss til å legge alt inn på hans alter. Be om tilgivelse der det er nødvendig. Og så få en ny start i livet. Kirsti, ville du holde bønn sammen med oss til slutt?
Takk, kjære Gud, for at vi kan komme til deg med all synd og all skam, og jeg vet at du tilgir. Takk for at vi kan finne nåde og beskyttelse under vingene dine. Og hjelp oss til ikke å vente med å komme til deg. Kom nå og fordel i din tilgivelse og din fred. Hjelp oss også til at vi kan være beskyttende vinger for en kvann annen. At vi må kunne se hvor vi kan hjelpe andre til å føle seg trygge og vise fram til deg og dine vinger. I Jesu navn. Amen.
Amen. Norsk Bibelinstitutt har faktisk et gratis brevkurs som handler om dette med å få en ny start i livet. Og har du lyst til å ta det kurset, så er det bare å ringe 88 00 0077 eller gå inn på norskbibelinstitutt.no. Der finner du kurset Ny start i livet. Det er helt gratis, og du kan arbeide med det i ditt eget tempo. Jeg hadde lyst til å minne om det neste programmet vårt. Det handler da om høytidsgrud, og det blir et spennende studium. Da må vi komme i finstasen vår. Det er høytidsskrud, vakre klær. Hva betyr det i bibelsk sammenheng? Så du er velkommen tilbake til å være sammen med oss, også ved neste program. Takk for i dag.